დილამ შვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დავიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები განათლებაზე. ჩვენ ეთერში ვართ ყოველ სამუშაო დღეს დილის საუბრებს გულისხმობ. ჩვენი გადაცემა შეგიძლიათ ნახოთ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე, ასევე რადიო თავისუფლების YouTube-ზე. რადიო მსმენელებს გეტყვით, რომ გვისმენთ რადიო პალიტრის სიხშირეზე. Და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა დილის საუბრებისა განათლებაზე, რომელსაც წარმოგიდგენთ ყოველ პარასკევს რადიო თავისუფლება და განათლების კოალიცია ერთობლივად, გახლავთ რეპეტიტორობა. Და ამასთან დაკავშირებული არაერთი საკითხი. მივესალმები როგორც ჩემს თანაწამყვანს გოტა ჭანტურიას, განათლების კოალიციის დირექტორს, ასევე ჩვენ სტუმარს. ნუცა კობახიძეს, ეს გახლავთ მოგესალმებით, მეცნიერ მკვლევარი, ჰონგ-კონგის უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი. საინტერესო ეთერი გველის, ვფიქრობ, ბევრისთვის აქტუალური ძალიან. მათთვის, ვინც მიმართავს რეპეტიტორებს, ვინც არ ან ვერ მიმართავს რეპეტიტორებს მათთვისაც. და თავდაპირველად, ვიდრე საუბარ შევუდგები, ასევე მინდა ვუთხრა მაყურებლებს, რომ შეგიძლიათ კომენტარები მოგწეროთ live stream-ზე და მსმენელებს შეგიძლიათ მსმენელებმა გამოგვიგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები ნომერზე 5 95 95 00 55 5 95 95 00 55. და ვიდრე საკუთრივ თემაზე საუბარ შევუდგებოდეთ, უპრიანია ალბათ ვთქვათ იმაზე, თუ რა არის ამის მიზანი დამოცანა. ძირითად შემთხვევაში ყველაზე აქტუალური არის და ხდება ხოლმე ბოლო კლასებში ერთიან ეროვნულ გამოცდებთან დაკავშირებით, რაც უფრო ახლოვდება გამოცდები, მით უფრო აქტუალური ხდება ბევრისთვის. და ეს გადასვლა სასკოლო განათლებიდან უმაღლეს განათლების ეტაპზე უკვე ახალგაზრდებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი. ამ ფუნქციაზე, დანიშნულებაზე, რომ ვთქვათ, ხომ, დასაწყისში საკუთრივ უმაღლესი განათლებისა, და როგორი არის საქართველოში, რას ემსახურება ის, და შემდეგ უკვე რეპეტიტორობის საჭიროებას რა განაპირობებს, ამაზე რომ გავაგრძელოთ საუბარი.
კი ბატონო, მაშინ პირდაპირ ნუცამ დაიწყოს და მერე ჩავერთვები მე დეტალებში. ანუ უმაღლეს განათლება, წინა გადაცემაში საუბრობდით სხვა შორის ამაზე, ამ თემაზე. წინა რამდენიმე გადაცემაში მითუმეტეს აი გამოცდების პერიოდი არის და მართალია ვთქვათ, ხშირად მხოლოდ ამ დროს საუბრობენ ხოლმე უმაღლეს განათლებაზე გამოცდების პერიოდში და მათ შორის რეპეტიტორობაზე, მაგრამ ჩვენ ვეცდებით, რომ ამ გადაცემის ფარგლებში სხვა დროსაც საკმაოდ დიდი დრო დაუთმოთ, იმიტომ რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი
მოგვიწევს აუცილებლად, ხო, ძალიან ბევრი ასპექტია.
გოლი არის განათლების სისტემის და ჩვენ ერთ-ერთი რასაც ვთქვათ, აი ყველა გადაცემაში ვხედავთ, კავშირებს ვთქვათ თითოეულ გოლს შორის, ხო, უმაღლესი სკოლა, სკოლამდელი, როგორ არის ეს ყველაფერი ერთმანეთთან გადაჯაჭული და ხშირად ვთქვათ, აი ძალიან პრიმიტიულად განიხილავენ ხოლმე უმაღლეს განათლებას და საინტერესო იქნება მოკლედ ან შენი ასე ვთქვათ პოზიცია უმაღლეს განათლების ფუნქციასთან დაკავშირებით. აი შენი კოლეგა მაია ჩანგსელიანი იყო ერთ-ერთ წინა გადაცემაში სტუმრად, სადაც მან თქვა ესეთი რაღაც, რომ არაპოპულარულ რაღაცას ვიტყვიო, რომ თქვათ უმაღლეს განათლება ეს მთავარი ამოცანა არ არის, რომ შრომის ბაზართან იყოს თქვათ ასე ვთქვათ პირდაპირ მიბმული, იმიტომ რომ ჩვენთან თქვათ ძირითადად თუნდაც თქვათ უნივერსიტეტები, როდესაც თავიანთ პროგრამებზე საუბრობენ, პირველი რასაც ხაზს უსმევენ, ეს არის თქვათ საქმეა შრომის ბაზრის მოთხოვნები, რამდენად შრომის ბაზრის მოთხოვნებზე უნდა იყოს მორგებული, ვთქვათ, ეს პროგრამები. მე მგონი დღეს უკვე აღარ აქვს მნიშვნელობა, კერძო თუ საჯარო არის უნივერსიტეტი, ყველანი, ვთქვათ, აი ამ ასე ვთქვათ ველში არიან. ამიტომ ხო შეიძლება ვთქვათ ორი სიტყვა უმაღლეს განათლებაზე, მაგრამ ერთი, ვთქვათ, სანამ უმაღლეს განათლებაზე გადავიდოთ, ეს იქნებ ნუცამ გვითხრას, ვთქვათ, ორი სიტყვით მაინც თავის საქმიანობაზე, Հոնկոնգի ունիվերսիտետի, սխաչուրս ես թվատ շենի պիրոլի ստումրովա արարիս դա ինձ թվատ դա ինտերեսը ուլիքնեմա շեիցլեվա մողս մինոս ռադիո թավիսուպլեպիս դղի ուրեպս, որի ատաս չույթ մեծլիս, սադաց թվատ նուծամ ռաղաց մոգլետ ծարմուադգիան ու իսետ ապի թավիս ծխորովիս մագրամ իկ կամոչն դեպ ասել թվատ նիշնովոն նացիլևի մեզ է վիտխույ դա մոգլետ ռոնգ վիտխա թվատ չենի սակմիանովիս շեսախեբ նուծա մե վիտխույ ռոցան միուխետոդիմ սորոտվատ Հոնկոնգի Հոնկոնգիս ունիվերսիտետի ձալիան ակտի ուրատ մուշավս ձալիան ակտի ուրատ արիս չարտուլի ուտկատ չույնս սիստեմաշից կավշիր զիարի ասել ուտկատ ու ամրավա դամցխեպտ ու առադամցխեպ մեծնի երտան թանամշոմլովս բերի կուտխիտ կանսակոտրավիտ ակտիվուրի իխո պանդեմիիս պերիոչի դա մեծ դա սխո ադամիան է մած բերմա մաշին կայիցնես մոգլետ սանինտերեսո իկնեբա դա ակո է բոլոս սիտխոս վիտխորով սխոչուր ժամդենի մի դղիս ծին գավիդա մաուծ շե ավսոս մակ ուրեբել մատքատ աղացա ինպորմացիա իմ կանդացեմասաց ուղորոս ամ կանդացեմաս դա ուպրո մետս կայիքևս դա իկ կանդացեմիս ծախոանիս դրոս զուստատ այդ թորնիք է շեվարդնած է խոսրոմ
ամացակնությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
Да, ще бля гумарлиси гадатлеба.
Тях. Как დიდი მადლობა მოწვევისთვის და საერთოდ აი ამ წამოწყებისთვის მინდა ჩემი ხედა მადლობა გითხრათ აი ამ გადაცემისთვის რადიო თავისუფლებას და განათლების კოალიციას. მოკლედ ჩემ შესახებ ვმუშაობ ჰონკონგის უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტზე, ხელმძღვანელობ კვლევით ცენტრს, შედარებითი განათლების კვლევის ცენტრს. Var კვლევარი მეცნიერი, ვაქვენებ სტატიებს, მუშაობ სტუდენტებთან, ხელმძღვანელობ დოქტორანტებს და ასე შემდეგ.
Ჩვენს სასწავლო მასწავლებლის გამოცდილებით ეს არის მნიშვნელოვანი ძალიან.
პრინციპში განათლების სისტემის ყველა რგოლი მაქვს გავლილი, ანუ მასწავლებელიც ვიყავი, უნივერსიტეტში ვასწავლიდი, განათლების სამინისტროს სხვადასხვა ცენტრში და ასე შემდეგ. რაც შეეხება რეპეტიტორობას, აი ჩვენ ცენტრში არის, ასე თქვით, ჩვენ ცენტრი არის საერთაშორისო ჰაბი აი ამ თემაზე კვლევის. ჩვენ არა მხოლოდ მე, არამედ ჩემი კოლეგები, ასე არის ერთ-ერთი ფუძემდებელი ამ რეპეტიტორების კვლევის და ამ მიმართულების, ამ დარგის, მარკ ბრეი, რომელიც იყო ჩემი სადოქტორის ხელმძღვანელი და მსოფლიოს ცნობილი პროფესორი UNESCO-ს chair professori ასე ეძახიან და ის ჩვენ შევძელით რომ აი კლევის ცენტრში მოგვეწია ყველა ის ადამიანი მსოფლიოში რომელიც წამყვანი კვლევარია რეპეტიტორობის სხვადასხვა კონტექსტში და მეც ვიკვლევ რეპეტიტორობას არამხოლოდ საქართველოში არამედ შედარებით და საერთაშორისო ჭრილში სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიაში მუშაობ მიანმარში, კამბოჯაში, ჰონკონგში, ჩინეთში, ჩეხეთში, ასევე საქართველოში და
შესაძლოა ჩვენი აუდიტორიის ნაწილისთვის ესეც სიახლე იყოს რაღაც უნიკალური გამოცდილება არ არის რეპეტიტორობა საქართველოს რაღაც უნიკალური
ფენომენი
რომელიც საქართველოში ახო მხოლოდ მაგრამ მიზეზები და სხვა აქვს და საფუძვლები ამას. დიახ.
რაც შეეხება შენს კითხვას და გამოვეხმარო წინა გადაცემას ჩემს კოლეგას და მეგობარს მაია ჩანგსელიანს, მეთანხმები შეიძლება ეს არაპოპულარული იყოს მართლაც, მაგრამ უმაღლესი განათლების მიზანი არ უნდა იყოს მხოლოდ შრომის ბაზარს უპასუხოს. ეს იქნებოდა ძალიან ვიწრო გაგება განათლების. რთული კითხვა, ამაზე კვლევები ვერ თანხმდებიან, იმიტომ რომ დამოკიდებულია იმაზე, შენ საიდან უყურებ. თუ უყურებ თქვა ეკონომიკური პერსპექტივიდან, მაშინ განათლება უნდა ემსახურებოდეს ეკონომიკას, ეკონომიკურ განვითარებას და შესაბამისად შრომის ბაზართან ბმა არის მთავარი ფუნქცია განათლების. მაგრამ ეზეზე არ არის. რა თქმა უნდა, შრომის ბაზარი არის უმნიშვნელოვანესი და ამის გათვალისწინება უნდა ხდებოდეს, მაგრამ ამაზე ორიენტირება დააქვეითებდა უნივერსიტეტების როლს. ეს იქნებოდა პროფესიული სასწავლებლებს რომ დაუყენო მოთხოვნა, ხომ? მაგრამ უნივერსიტეტები გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი ინსტიტუციები არიან, რომლებიც ხელს უწყობენ ზოგადად საზოგადოებრივ პროგრესს, მეცნიერებას, ხო? ანუ ჩვენ თუ მხოლოდ შრომის ბაზარს ჩვენ გვინდა რომ მუშახელი გავზარდოთ უნივერსიტეტში, ვერასოდეს ვერ მივახწევთ საზოგადოებრივ პროგრესს, მეცნიერულ პროგრესს, იმიტომ რომ ამას წლები ჭირდება და ძალიან აქტიური. მაშინ დარგებიც აღარ იქნება, მაშინ მხოლოდ გამოყენებით დარგები იქნება მნიშვნელოვანი და რა გვინდა ფილოსოფია
მაგალითად. თუმცა საბოლოოდ იგივე ის მეცნიერების დარგებიც ემსახურება ქვეყნის განვითარებას და ეკონომიკას საბოლოოდ. ასე არა მხოლოდ
წილი არის ამაში, მაგრამ ცხადია რომ თავარი მიზანი ეს არ უნდა იყოს.
ვესმის. რა შეეხება შუალედურ რგოლს, ასე ვთქვათ, გადასვლისა სასკოლო განათლებიდან უმაღლეს განათლების ეტაპზე, ეს არის აუცილებელი, ასე ვთქვათ, კომპონენტი ერთიანი ეროვნული გამოცდები, რომელიც ხდება მომცველი ყველასი ბოლო კლასებში, განსაკუთრებით სულ ბოლო წელს სკოლის. ეს ბევრ რამეს ეტყობა სკოლაშიც საკუთრივ, მაგრამ ეს კიდევ ცალკე საუბრის თემა უნდა იყოს ალბათ, დღევანდელ გადაცემაში ვერ ჩავტევთ. რომ ვთქვათ, მაინტერესებს თქვენი შეფასებაც ერთიანი ეროვნული გამოცდებისა, რომელსაც ჩვენ მივუძღვენით ასევე ერთი გადაცემა ცალკე, მაგრამ ამითიც ვერ ამოვწურავთ, ვერც დღეს ვერ ამოვწურავთ. უბრალოდ სარგებლობ ამ შემთხვევით, რომ ჩვენთან ბრძანდებით და მინდა თქვათ თავის დროზე თანხდებით ყველანი, რომ ეს იყო მართლაც რევოლუციური ცვლილება. საბჭოური, ასე ვთქვათ, ეტაპიდან გადასასვლელად ახალ ეტაპზე, იმისთვის რომ მეტად სამართლიანი ყოფილიყო სისტემა ახალგაზრდებისთვის ქვეყანაში. მაგრამ რა აჩვენა გამოცდილებამ, რა როგორ აფასებთ დღეს უკვე ამდენი წელი გავიდა?
მე გეთანხმებით და ვეთანხმებით ჩემს კოლეგებს წინა გადაცემაში, სიმონ ჯანიშის, რომელმაც თქვა, რომ იმ კონტექსტისთვის ეს იყო მართლა რევოლუციური რეფორმა, რომელმაც მთავარი მიზანი რაც იყო, რომ განათლების სისტემიდან აღმოეფხრა კორუფცია, ეს მოახერხა. და ნამდვილად იმ კონტექსტში ეს იყო აბსოლუტურად გამართლებული რეფორმა. გავიდა წლები და აღმოჩნდა, რომ ეს სისტემა მოძველდა, ნამდვილად არის შესაძლებელი ბევრი თვალსაზრისით. ჩემთვის როგორც მკვლევარისთვის პრობლემურია ის, რომ სკოლა გათიშულია ამ პროცესს. სკოლაც გათიშულია და უნივერსიტეტებიც გათიშულები არიან. ანუ სკოლა არ მონაწილეობს ისე, როგორც უნდა მონაწილეობა მიიღოს შესარჩევ უნივერსიტეტში შესარჩევ გამოცდებს. და ეს ორი, უნივერსიტეტიც და სკოლაც არის გათიშული და ფაქტობრივად მესამე სივრცე არის გაჩენილი, რომელსაც აი მერე უკვე რეპეტიტორებს არ გადავალთ ვიტყვი რა პრობლემებს გვქნის.
ახლა ვე შეიძლება ვთქვათ, რა არ მონაწილეობსო, რა სახით უნდა მონაწილეობდეს, რაში უნდა მონაწილეობდეს სკოლა და უნივერსიტეტი?
სკოლაში მიღებული განათლება რაღაცნაირად უნდა აისახებოდეს იმაზე, ვინ ხდება სტუდენტი, ხო? ამის გამოცდილება გვაქვს სხვადასხვა ქვეყნებში. საქართველო არის ერთ-ერთი ის ქვეყანა, სადაც მხოლოდ ეროვნული გამოცდების შედეგებით, ნიშნებით ხდებიან სტუდენტები უნივერსიტეტში. ანუ შერჩევა მხოლოდ და მხოლოდ იმ რამდენიმე გამოცდაზეა დამოკიდებული. ეს პრობლემაა. ჩინეთშიც ასეა, სხვა შორის. მაგრამ არა სხვა ქვეყნებში და ასე არ შეიძლება, იმიტომ რომ ფაქტობრივად რა გამოდის, სკოლაში აღარ დადიან, ყველამ ვიცით, რომ ბოლო კლასებში პრობლემურია, რომ ფიზიკურად მოსწავლე მივიდა სკოლაში მე-11 და მე-12 კლასში, ისინი დადიან რეპეტიტორებთან, მხოლოდ ფორმალური ინსტიტუცია სკოლა, ან შინაარსი არის გამოცვლილი და ხშირად საკლასო ოთახებიც არის. ამას კი ახსენებს რეპეტიტორობა, რომელიც ამ შემთხვევაში გამოსავალია, მაგრამ თვითონაც სხვადასხვა პრობლემას ქმნის.
და მაშინ გადავიდეთ პარემ რეპერტორობაზე, ვახსენეთ გვერდიდან, ასე თქვა, შემოვარეთ და მთავარი თემა რაც არის და ნუ პრინციპში ცას არაერთხელ აქვს ნათქვამ, რომ ამაზე შეუძლია დაუსრულებლად ისაუროს, ამიტომ შეიძლება რაღაცე ჩარჩოები დაგჭირდეს ჩვენ. და მაშინ და ესეთი ყველაზე იმით რომ დავიწყოთ, ასე ვთქვათ, ალბათ მნიშვნელოვანი დეფინიცია განსაზღვრება რეპეტიტორობის, რა გულისხმობთ ამ რეპეტიტორობაში. ამით დავიწყოთ და მე რო ვთქვათ, გადავიდეთ უკვე სხვა საკითხებზე.
კი, ნუ სხვადასხვა განსაზღვრებას შორის ყველა თანხდება ერთ განსაზღვრებაში, რომ რეპეტიტორობა ეს არის მომზადება აკადემიურ საგნებში, თქვა, ინგლისურში, მათემატიკაში, ქიმიაში, ფიზიკაში. და თქვა, აქ არ იგულისხმება სპორტში, მუსიკაში და ანუ აკადემიურ. თუმცა ზოგიერთი განსაზღვრებით ისიც შედის, მაგრამ ამ შემთხვევაში დღეს რაზეც ვლაპარაკობთ, შემოსაზღვროთ ჩვენი კვლევის საგანი და თქვა, რომ ჩვენ ვლაპარაკობთ მომზადებას აკადემიურ საგნებში.
განმარტებით ლექსიკონში ასეა კერძო ფასიანი მასწავლებელი, რომელიც ეხმარება ჩამორჩენილ მოსწავლეს გაკვეთილების მომზადებაში ან და ამზადებს აბიტურიენტებს ამა თუ იმ საგანში. Კიდევ არის შემდეგ ორი, რომელიც საერთოდ
არ ვეცახები, რომ ჩამორჩენილ მოსწავლეს, იმიტომ რომ ეს ძალიან ხშირად სხვათა შორის უფრო კარგი მოსწავლეები ემზადებიან, აკადემიურად უფრო ძლიერი მოსწავლეები და არ არის სწორი რომ არ არის, იმიტომ რომ ერთნაირად ემზადებიან ისინიც, ისინი ხშირად კარგი მოსწავლეს უფრო მეტი мотиваცია და აქვს რომ მოემზადოს.
საბჭოთა კავშირის პერიოდში, როცა ასევე აქტუალური იყო რეპეტიტორობა, ამას ჰქონდა სხვა საფუძველი და სხვა საჭიროება. შინაარსობრივად გულისხმობთ და დანიშნულების მიხედვითაც. თუმცა შემდეგ უკვე ერთიანი ეროვნული გამოცდების პირობებში ასევე საჭიროება არ შემცირებულა რეპეტიტორებისა, მაგრამ როგორც ხედავთ, ხო, გამოცდილებით, მაგრამ ამას სხვა საფუძველი და დანიშნულება აქვს. თუ შეიძლება ამაზე რომ ეს რომ განვმარტოთ.
სხვადასხვა ეტაპზე საქართველოს განათლების სისტემაში სხვადასხვა მიზეზით ხდებოდა რეპეტიტორობა, თქვა. საბჭოთა სისტემაში ეს იყო მხოლოდ კონცენტრირებული აი მაშინ მეათე კლასი იყო, ხო, სკოლის დამთავრებელი მოსწავლეები ემზადებოდნენ, ძირთადად იყო ამისთვის და თქო ინგლისურისთვის და ენებისთვის და ასე შემდეგ. რაც შეეხება შემდგომ ეტაპს უკვე, ხო, ემზადებოდნენ იმისთვის, რომ უნივერსიტეტში ჩაებარებდნენ. ჩვენ ვიცით და გამოვიარეთ ის ეტაპით, როდესაც უნივერსიტეტის პროფესორები იყვნენ რეპეტიტორები და ეს იყო კორუფციის ერთ-ერთი მთავარი არხი, ხო, ემზადებოდი და ის მეორე წერდა ნიშანს და ფაქტობრივად ეროვნულმა გამოცდებმა ეს მთლიანად აღმოფხვრა. მაგრამ მე ეროვნულმა გამოცდებმა რაც მოიტანა, ეს არის უკვე გამოცდებისთვის მომზადება, ფორმატისთვის მომზადება, ახალი საგნები, როგორც იყო თქვა, უნარები. ანუ სხვადასხვა ეტაპზე სხვა ფორმა იცვალა რეპეტიტორებს. სულ იყო ჩვენთან, ჩვენს განათლების სისტემაში და დღესაც უკვე არსებობს სხვადასხვა ფორმა, სხვადასხვა პროვაიდერები არსებობენ, ძირითადად არიან მასშტაბლებლები. აი საქართველოს მე რო ვადარებ სხვა ქვეყნებს, ხო, აი ძირითადად განმასხვავებელი და კვლევა 2012 წელს აჩვენებს 69% რეპეტიტორობის საქართველოსში არიან მასშტაბლებლები, სკოლის მასშტაბლებლები.
და უწინეს თქვენ ბრძანეთ პროფესორებიო, უწინ მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო ასევე ადამიანები, რატომ იყვნენ პროფესორები, ხო? არამხოლოდ ცოდნის გამო, არამედ ადამიანები, რომლებიც ახლოს იყვნენ იმ საგამოცდო სისტემასთან, იქ მონაწილე თუ იყო ყველაზე ძვირიღირდა ხოლმე, ასე ვთქვათ, იმ პროცესის, საგამოცდო პროცესისა, რომელსაც ცალკე თავისი ბევრი ხარვეზი ჰქონდა და ეს ბევრისთვის არის ცნობილი, ასე ვთქვათ, კორუფციული ურთიერთობები და ის როგორც ხდებოდა და როგორც მიმდინარეობდა, რა პირობებს უქმნიდა ეს ახალგაზრდებს. დღეს კი ხო არიან მასშტაბლებები.
მასშტაბლებები არიან, კი.
კითხვა ალბათ რაც შეიძლება ბევრს გაუჩნდეს, არის ერთ წუთი სანამდავსო მაყურებლის კომენტარია, ასეთი პირველ ნაწილს შეეხება და ამიტომ რაზეც უკვე ვილაპარაკეთ. რაც შეეხება კიდევ ერთი წუთი სხვა რამეც იწყებ და ქვეყანა არის განვითარებადი, ქუწარის ქალბატონი ნათი, აქედან გამომდინარე შრომის ბაზარი ძალიან აქტუალური, ხოლო მეცნიერებას რაც შეეხება, რომელი მეცნიერება, სადაა ქვეყანაში საერთოდ მეცნიერება, უნივერსიტეტებშია მეცნიერება, უაზრო საგნებით სავსე მეცნიერება, საერთოდ რომ კავშირი არაფერთან და საათობრივი დატვირთვა რომ აქვს, ეს არის მეცნიერება, კითხვებს სვამს და რაც შეეხება კიდევ მეცნიერებას, მეცნიერება უნდა დაიწყოს სკოლიდან, ლაბორატორიებიდან, ხოლო თეორიული მეცნიერება პრაქტიკულის გარეშე 21 საუკუნეში, არც ერთ საუკუნეში არ ყოფილა და დღეს როგორ იქნება. ქალბატონ მზიას მივესალმები, ყოველდღიურად გესალმება კეთილად, დილა მშვიდობისა ქალბატონო მზია. დიახ, გისმენთ.
ვუპასუხოთ ქალბატონ მზიას.
თუ შეიძლება გამოვეხმაროთ და გავაგრძელოთ.
რა თქმა უნდა, ჩვენ ფიქრო, ჩვენ ახლა ამ შემთხვევაში ლაპარაკობთ, როგორი უნდა იყოს და არა როგორი არის, ხო? მართალია, ვეთანხმები იმაში, რომ დღეს უმაღლეს განათლებ სისტემა რეალურად არის, ეს არის სასწავლო ორგანიზაციები, სადაც ხდება სწავლება და არ ხდება კვლევა, ხომ? აი იმაზე რაც მე ვილაპარაკე, რაზეც ვილაპარაკე, რომ სამეცნიერო პროგრესი უნდა მოხდეს, სოციალური პროგრესი უნდა მოხდეს, უნივერსიტეტების გავლით, უნივერსიტეტები უნდა იყვნენ ინტელექტუალური ლიდერები საზოგადოებაში. ეს არის ის, რაც უნდა იყოს. ხომ? ამისთვის საჭირო კვლევით პოტენცია გაიზარდოს უნივერსიტეტში. არ შეიძლება რომ პროფესორი იყოს მხოლოდ მასწავლებელი, უნდა დაფინანსდეს, უნდა გამოიყოს პრიორიტეტები, არა მხოლოდ ვთქვათ სამეცნიერო ფონდით, არამედ შიდა საუნივერსიტეტო კვლევები. ყველა ჰონგ-კონგში გვაქვს აი ძალიან დიდი ფუფუნება იმისი, რომ რაღაც იდეა რო გვაქვს, ეს იდეა თუ კი ეს არის გამართული მეთოდოლოგია და დასაბუთებული, ჩვენ არ გვაქვს პრობლემა იმაზე, რომ ვთქვათ კვლევისთვის საჭირო თანხები მოვიზიდოთ. და ეს არის ძალიან დიდი ფუფუნება მეცნიერებისთვის. ალბათ სწორედ ეს არის, რაც მაკავებს იქ, იმიტომ რომ ეს არის საუკეთესო კვლევითი გარემო და კოლაბორაციისთვის, როგორც შიგნით, ასევე
კი, საერთაშორისო განათლების სხვადასხვა რეიტინგებში, ხო, ჰონგ-კონგის უნივერსიტეტებში ყოველთვის პირველ ადგილებს იკავებს, ნუ რეიტინგებს
რავის კრიტიკა. განათლების ფაკულტეტებს შორის 10-ში ვარ მსოფლიოში, ხან მეოთხე, ხან მეხუთე, ხან მეექვსე რენკინგები შეიძლება ეს რანჯირებები აკრიტიკოთ, მაგრამ საბოლოო ჯამში 10-ში ვარ მსოფლიოში.
კი, და სხვა შორის იგივე სტუდენტებთანაც მიმართებით, ხო, იგივე აი დოქტორანტებთან მიმართებით, თუნდაც მაგისტრანტებთან, ხო, უნივერსიტეტში, სადაც არ არის შესაძლებლობა, რომ თუნდაც თქვა კვლევით საქმიანობაში იყოს დოქტორანტი ჩართული, ან მხოლოდ დოქტორო საფეხურზე გებულობდეს, თუნდაც თქვა რა კვლევა საერთოდ რა არის, ხო? მაშინ ხო იმ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას რაღაც მე მგონია რომ რაღაც პრობლემები აქვს. ამიტომ დავითანხმები რომ კვლევით პოტენციალი უნდა გაიზარდოს.
კითხვა არ დავსვი ჩემი რომ დავუბრუნდა ის თემას. ხო არის ასეთი კომენტარებიც ყველა საგნის მასწავლებელი არა რეპეტიტორიო ქალბატონი ქეთევანი ბრძანებს და ბატონი მამუკა უფრო ფართოდ ეხმიანება განათლება რა საჭირო არ თული სამართავია განათლებული ადამიანი ამიტომ დავაბნელოთო. ხო ესეც არის საუბრის თემა ცოტა სხვა გადაცემის მე მგონი უფრო ორშაბათის რუბრიკის დილის საუბრები დემოკრატიაზე. ხო, ყველა საგნის მასწავლებელი არა რეპეტიტორიო. მე ასე დავსვამ შეკითხვას. რატომ არ შეიძლება ის, რასაც სკოლის მასწავლებელი რეპეტიტორის როლში ასწავლის თავის შეგირდს, მოსწავლეს, გააკეთოს ეს სკოლაშივე? ან მთლიანად სკოლამ უზრუნველყოს მოსწავლე იმ აუცილებელი ცოდნით, რაც მას სჭირდება გადასასვლელად შემდეგ საფეხურზე გამოცდების ჩასაბარებლად?
ძალიან კარგი კითხვა. მე დავამატებდი კიდევ ერთ კითხვას, რომ პარადოქსია, რომ მაგალითად თუ ვლაპარაკოთ, რომ მასწავლებელი და პროფესიონალიზმი ჩვენ სკოლებში არ მოგწონს და ამაზე თან ხდებით, მშობლებს რომ კითხოთ, ყველა უკმაყოფილოა, ხო, ეს ეხება საჯაროს, კერძოდ მეტნაკლებად, მაგრამ ასეთი განწყობაა საქართველოში. მაშინ რეპეტიტორები არიან იგივე მასწავლებლები, ხო, თუ არ მოგწონს პროფესიონალიზმი სკოლაში, იმასთან ემზადებიან, ხო, ეს არის რაღაცეი პარადოქსი. და როდესაც მე კვლევა ჩავატარე და ვკითხე მშობლებს, რომ აი რა გირჩევნიათ, ყველას მაინც ერთშია, რომ მასწავლებელთან მოემზადებინა. თუმცა თქვა ბაზარზე არსებობენ სხვა სარეპეტიტორო სკოლები, საქართველოში ხო არიან კიდე ადამიანები, რომელიც არ არიან მასწავლებლები, მაგრამ არიან რეპეტიტორები, მაინც ყველას ერთშია, რომ მასწავლებელთან მოემზადებინა, იმიტომ რომ მას აქვს უფრო მეტი გამოცდილება და ასე. ერთხელ ვენდობით მასწავლებელს, აი მის რეპეტიტორების ამპლუაში, მას პროფესიონალის, რომ არ ვენდობით სკოლის სივრცეში. რა შეხება რა უშლის ხელს, ხომ? აი ეხლა გიპასუხებთ, თვითონ მასწავლებლისთვის რამ ხელა პრობლემაა ეს? ეს არის მასწავლებლის ესე ვთქვათ არჩევანი, რომ იყოს რეპეტიტორიც და იყოს მასწავლებელიც. ეს არის ის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, რომელიც საქართველოში არსებობს და ამაში საქართველო უნიკალური არ არის. სხვა ქვეყნებში, სადაც მასწავლებელთა შრომითი უფლებები არის ისეთი როგორიც არის და ხელფასები არის არასახარბიელო, მასწავლებელს აქვს ინცენტივი, ასე ვთქვათ, мотиваცია, რომ ასწავლოს. იქ, სადაც არ არის, მასწავლებელს არ ჭირდება ეს. იმიტომ რომ ეს არის უდიდესი დატვირთვა მასწავლებლისთვის, ეს არის ორმაგი პროფესია, ან დილითაც მუშაობს, აღამოსაც, შაბათ-კვირას იწვევს პროფესიულ გადაწყვას, რომ კითხოთ მასწავლებლებს. ეს მათი არჩევანი არ არის. ეს არის ზოგადი მდგომარეობის ასახვა განათლების სისტემაში. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, რომ თუ ეს მოგვარდება, აი მე ხშირად მისვამე ხოლმე კითხვას, აი იმ წლების განმავლობაში 10-ზე მეტი წელია რეპეტიტორებს ვიკვლევ სხვადასხვა კონტექსტში და სულ საქართველოში მეკითხებიან ხოლმე, რომ აი რომ მოგვარდეს ეს პრობლემა, რაც იწვევს რეპეტიტორობას, ხო გაქრება ეს, ხო? ან რა უნდა გავაკეთოთ, რომ გაქრეს? აი მე სადაც ხარ ჰონგ-კონგში, არაჩვეულებრივი სკოლებია. ძალიან კარგი სკოლებია, მეთოდოლოგია, სახელმძღვანელოები, მასწავლებლები, მასწავლებელი ძალიან კარგი ხელფასი აქვს, მაგრამ ყავის რეპეტიტორი. ესე იგი, რეპეტიტორობა არ განისაზღვრება მხოლოდ იმ პრობლემით, რომელიც განათლების სისტემაში არის. სხვა სოციალური, ეკონომიკური, დემოგრაფიული და კულტურული ფაქტორები განაპირობებს რეპეტიტორების დასმთა მსოფლიოში.
იქ მხოლოდ სკოლას არ უკავშირდება, ხო, მგონი სკოლის ეტაპს ჰონგ-კონგი რომ ახსენე.
ესე იგი, რეპეტიტორობა ჰონგ-კონგში არის პარალელური ინსტიტუტი, ფაქტობრივად ეს არის სარეპეტიტორო სკოლები, რომლებიც არსებობს სკოლისგან დამოუკიდებლად.
ეს არის
ოფიციალური ბიზნესი, ხო? ბიზნესი, მაგრამ მასწავლებლები არ არიან რეპეტიტორები. რაც იქ არის კარგი, მასაბოს ეს ტურსი არ აქვს. არიან ცალკე რეპეტიტორები, ცალკე პროფესია, ზოგი ყოფილი მასწავლებელია, ზოგი უბრალოდ ამას ირჩევს კარიერულ არჩევანს. ეს არის პარალელური. ხა რატო არის ჰონგ-კონგში რეპეტიტორი? იმიტომ რომ თვითონ საზოგადოება არის ძალიან კონკურენციაზე ორიენტირებული. უნივერსიტეტში წარმოიდგინე 18% კურს დამთავრებულების ხდება უნივერსიტეტში. ყველას უნდა რომ მივიდეს უნივერსიტეტში, იმიტომ რომ ეს არის აზია, იქ მოქმედებს კულტურული ღირებულებები, კონფუციანული კულტურა, განათლება ფასობს ძალიან, ძალისხმევა ფასობს. ყველას უნდა რომ მისმა შვილმა ჩააბაროს უმაღლესი. მაგრამ ამისთვის ეს უმაღლესები არ არის საკმარისი, ხო? არის ძალიან დიდი კონკურენცია. ამიტომ აი შეჯიბრში რეპეტიტორობა არის ინსტრუმენტი, საშუალება, რომ ის უკვე კარგი ბავშვები, კარგი მოსწავლეები სხვა შეჯიბრონ და ასე ვთქვათ, კონკურენტული უპირატესობა მოიპოვონ აი ამ კონკურსში. ამიტომ იქაც ძალიან დიდ მასშტაბებშია რეპეტიტორობა, აი ხაც სწორედ გამოქვეყნდა ერთ-ერთი ახალი კვლევა და თითქმის ყველა ემსადება. და მინდა გითხრათ, რომ თუ კი ადრე იყო რომ ბოლო კლასებში ემზადებოდა, ნენელა ეს ჩაიწია და ხა ჩემი ერთ-ერთი კვლევა გოტამაციცის ბოლო ესე ბაღის მისაღები,
ხო, ეს რეგული ხმდია,
ხო, აი ესე
თემავიცი კვლევას არ ვიცნობ თქვენგან განსხვავებით.
გამოგიგზავნით, ესე იგი წარმოიდგინეთ, ქვევით ჩაიწიამ კონკურენციამ და შესაბამისად, ანუ რეპეტიტორობა ამ შემთხვევაში არის საშუალება, რომ შეჯიბრში მე ვინმეზე უპირატესი ვიყო. ეს არ არის ჩვენთან თუ არის ეს უფრო კომპენსატორული ფუნქცია, ვიგულისხმე რომ თუ შობელი არის უკმაყოფილო განათლების ხარისხით, მაშინ მის კომპენსაციას ახდენს რეპეტიტორი. ჰონგ-კონგში, სინგაპურში და სხვაგან ეს კომპენსატორული ფუნქცია არ აქვს. ის აქვს სწორედ აი ყველაზე კარგი მოსწავლე, კიდე უკეთესი რო გახდნენ ამ შეჯიბრში.
აჰა, და იმდენად აქტუალურია რომ ბაღის ასაკიდან, ანუ იმ ეტაპიდან ვერ რომ კარგად აკრიფო, ხო, ეს არის.
კი, და სხვა თუსაით რაღაც მხრივ ნუცა ისაუბრა, აი ზუსტად ამ მიზნებზე, ხო, რეპეტიტორობის, რო თქვა ჩვენ შემთხვევაში ეს ერთი მხრივ ხშირად განიხილება ხოლმე, მხოლოდ ვიწროთ პრინციპში რა თემაც ეხა წამოწვე, ხო, რომ ვიწროთ ეროვნულებისთვის მოსამზადებლად, ხო, თუმცა ხედავთ, რომ ერთი რო თქვა მხოლოდ ეროვნულებისთვის მოსამზადებლად არ არის და თქვა გაცილებით დაბალი საფეხურებიდან უკვე იწყებენ ჩვენთანაც თქვა მომზადებას, მაგრამ რაღაცა სხვა ფაქტორებიც არის, ხო, როგორც თქვა ეხა ახსენე თუნდაც თქვა სოციალური სტატუსი და ასე შემდეგ და აი ამ მიზნებზეც რო ვისაუბროთ და კიდე ერთი ფაქტორი არის აი მშობლების мотиваცია ამ შემთხვევაში, რომ ერთი მხრივ ჩვენ ხედავთ რო თქვა რაღაც სხვადასხვა კლევებში თუ რაღაც გამოკითხვებში რომ განათლება არის თქვა პრიორიტეტებში ასე თუ ისე თქვა მაღალ ადგილას, ხო, თქვა არ ვიცი მეათე, მეშვიდე, მეორე, მაგრამ მეორე მხრივ ხედავთ რომ თქვა იმ ოჯახებს ვისაც რაღაცა გარკვეული საშუალება აქვთ, საკმაოდ დიდ დანახარჯებს დებენ თუნდაც თქვა რეპეტიტორობაში და ეს თქვა ეს ფინანსური საკითხი ძალიან ეს არის მნიშვნელოვანია თუნდაც თქვა როგორ აწევს შინა მეურნეობებს და აი შობელთა мотиваცია, ანუ ეს მიზნები და შობელთა мотиваცია, ეს ორი თემაც საინტერესო იქნებოდა.
ხო, ანუ საჭიროებას ბევრი შეიძლება ხედავდეს, მაგრამ შესაძლებლობა კონდეს ნაცვლს.
ხო, რა თქმა უნდა.
და ამიტომ არის რომ ოდესაც ლაპარაკობთ რეპეტიტორობაზე, ყოველთვის ლაპარაკობთ უთანასწორობაზე, ხო? იმიტომ რომ ისინი ვისაც შეუძლია რომ მოამზადონ უკეთეს რეპეტიტორთან, უფრო ხანგძლივად, რეალურ გამოსებში უკეთეს შედეგებს აჩვენებენ, ხო? ეს ლოგიკა ყოველთვის გასაგებია და ისინი ვინც ღარიბი ოჯახებიდან არიან, იჩაგრებიან და შესაბამისად სოციალური მობილობა არ ხდება, ხო, ერთი სოციალური კლასიდან მეორეში გადასვლა. ახლა ამ შემთხვევაში ჩვენ განათლების სფეროში მომუშავე ადამიანები და ისინი ვინც განათლების პოლიტიკას უყურებთ, გეგმავთ, ვაფასებთ, ვცდილობთ რომ რა შეიძლება საზოგადოებაში უთანასწორობა შემცირდეს, ხო? ამისკენ არის მიმართულებით ყველა მოსწავლეს მიუხედავად მისი სოციალური ბექგრაუნდის კონდეს ერთნაირი შესაძლებლობა, ხო, ეს არის იდეალი განათლების. ჩვენ ამას ვცდილობთ. ეხლა რა საკეთებენ მშობლები? მშობლები რეალურად ხელს უწყობენ უთანასწორობას. იმიტომ რომ მშობლებს აწყობთ ჭალებში, რომ მისი შვილი უკეთესი იყოს ვიდრე სხვა. აი ესეც ცნება არსებობს, პარენტოკრატია, რომელიც ბრიტანმა მეცნიერმა ბრაუნმა მოიგონა 90-იან წლებში და ძალიან აქტიურად ვიყენებთ ლიტერატურაში. ანუ პარენტოკრატია ამბობს, რომ ეს parent, ხო, პარენტოკრატია, ანუ
შობლების
მართველობა ამ შემთხვევაში. ესე იგი, მოსწავლის წარმატებას განსაზღვრავს შობლის წარმოშობა, მისი ჯიბე, პირდაპირ ამბობენ, ბრიტანელები და არა ის თუ მას რა შეუძლია. ესე იგი ეს მერიტოკრატია კი არ არის, არამედ პარეტოკრატია. ჩემი წარმატება განსაზღვრულია, დამოკიდებულია იმაზე, მე რა ოჯახში გავიზარდე, ჩემ ოჯახს რა შემოსავალი აქვს. და აი ამ კუთხე მშობლები უნებლიეთ, ხო? ამ უთანასწორობას ხელს უწყობენ, იმიტომ რომ აი დღეს გლობალიზაცია მოიტანა საქართველოსიც და ყველგანაც, რომ მე როგორც მოსწავლე კი არ ვეჯიბრები ჩემს კლასელს მხოლოდ, ჩემს სკოლელს, თუნდაც ჩემ მოქალაქეს საქართველოს, არამედ სოფლიო მოქალაქეებს ვეჯიბრები ჩვენ. ვეჯიბრებით მოქალაქეებს სხვადასხვა ქვეყნებიდან. ეს შეჯიბრი უკვე არის გლობალური, ეს აღარ არის ლოკალური. ამიტომ აი ამ გლობალურ შეჯიბრში მშობლები ცდილობენ, რომ ინგლისურიც ასწავლონ, სხვა ტექნიკური ესე იგი უნარები და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს ისეთი რაღაცაა, რომ კონკურენცია და გლობალიზაცია თავისთავად თუ ასეთი მზარდი ტემპებით წავიდა, შეუწყობს ხელს, რომ ყოველთვის იყოს რეპეტიტორობა. ყოველთვის. რაც არ უნდა მოგვარდეს განათლების სისტემაში პრობლემები. თუმცა მეორე მხრივ, ეხლა თუ კითხავთ მასწავლებელთა ხელფასები გაიზარდა და სხვადასხვა რაღაც გამოსწორდა, ეს მნიშვნელოვნად შეამცირებს
მასშტაბს, ხო?
მასშტაბს, მაგრამ ეს ვერ მოსპობს, იმიტომ რომ ეს მხოლოდ განათლების სისტემის გამოცხადი არ არის.
კი, სხვა ჯერ ჩვენც აი ეს თემა საინტერესოა, ეს გლობალური შეჯიბრი, კონკურენცია, ხო? აი და მე მათ შორს მაშინაც კი თქვა, სანამ თქვა განათლების სისტემაში ჩავერთვებოდი რაღაცნაირად შინაგანად, სულ მიკვირდა რომ რატო არის საზოგადოება, რატო მიისწრაფის აი განსაკუთრებულად კონკურენციისკენ, ან რაღაცაი თუნდაც შეჯიბრისკენ, ხო? თუნდაც აი საგანმანათლებლო დაწესებულებები რატომ არიან ორიენტირებული შეჯიბრზე, ხო? და რატო სხვა შორს ეხლა რაღაც საინტერესო ინტერვიუზე ვიყავი, სადაც მე თვითონ კითხეს რომ შეჯიბრი თუ თანამშრომლობა და ცხადი ეს არ არის ორი დიქოტომია მარტო რო ვთქვა და ან ერთი ან მეორე უნდა ერთიო, მაგრამ საინტერესოა ანუ ამ ეს საკითხიც.
ბოდიში უნდა მოგიხადო პასუხს მოუსმენს შენს შეკითხვაზე მხოლოდ ჩვენი ინტერნეტ მაყურებელი, ვინაიდან რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში ვწუხარ ხოლმე ყოველჯერზე რადიო მსმენელებთან, მაგრამ უწყვეტად ვაგრძელებ ჩვენ ინტერნეტში, დაუბრუნდებით სულ რამდენიმე წუთში, დაგიბრუნდებით რეკლამის დასრულების შემდეგ.
ხო, და აი ჩვენც თქვათ იგივე აი ისტორიის კვლევას როცა ვაკეთებდით, იქაც თქვათ აბსოლუტურად ყველა ალბათ თუ რამდენიმე შეიძლება რამდენიმე გამონაკლისი იყო, განათლების მინისტრი აკეთებდა აქცენტს ზუსტად აი კონკურენციაზე, გლობალურ კონკურენციაზე. იქ რამდენიმე ვიდეო მასალაც ამოვიღეთ, სადაც აი ყველა ხაზგასმით მოკლედ ამ თემაზე საუბრობდა, რომ კონკურენტუნარიანი მოსწავლე იყოს. ვისთან კონკურენტუნარიანი, როგორ რანაირად, ეს მეორე საკითხი არის და აი ეს საინტერესო თემაა, თუნდაც თქვა თანამშრომლობა versus ასე დავარქვათ კონკურენცია და თუნდაც რაზე უნდა იყოს ორიენტირებული საგანმანათლებლო დაწესებულება. თუნდაც უმაღლეს, ხო, აი თუნდაც ის პროგრამები, რაც ჩვენთან გარკვეული პერიოდით დღესაც თქვა იყო ძალიან პრიორიტეტები, რაზეც ყველა აქცენტს აკეთებდა, გარკვეულწილად ამის გავარქვათ გამოძახილი კი არის.
ეს არის ერთი ძირითადი პოლიტიკის ნაწილი, ასე ვთქვათ, კონკურენციაზე ყურადღების გამახვილება, პრივატიზაციაზე გამახვილება, როგორც უნივერსიტეტში, ასევე სკოლაში, ასევე სკოლამდელ განათლებაში, ასევე მეცნიერებაში, ხო, მარკეტიზაციის გაზრდა, ასე ვთქვათ, პრივატიზაციის და ეს ძალიან ცუდია სისტემისთვის, იმიტომ რომ შიგნით არ ჯანსაღდება პროცესი, ანუ მე მხოლოდ ჩემს წარმატებაზე ვარ მიმართული. მასწავლებელი ხო მხოლოდ თავის საკუთარ წარმატებაზე, ინდივიდუალურ წარმატებაზეა, ხო? აი ვიცი ჩვენ სხვადასხვა ქვეყნებიდან ხმ შედარებით და საერთაშორისო განათლების სპეციალისტები და ყოველთვის კონტექსტში უყურებ, ხო, და იაპონელებს აქვს ძალიან კარგი სისტემა, როდესაც მასწავლებელი ინდივიდუალურად კი არ არის დაჯილდოვებული თავის წარმატებისთვის, არამედ კოლაბორაცია, აი კათედრების მუშაობა, ხო? აი ეს არის ერთ-ერთი განსაზღვრელი მის წარმატებაში, ხო? ანუ შეიძლება ჩვენ განათლების პოლიტიკა ისე მიმართოთ, რომ ხილი შეუწყოთ თანამშრომლობას მასწავლებლებს შორის, დირექტორებს შორის, მოსწავლეებს შორის, მაგრამ სამწუხაროდ დღეს ტენდენცია არის ისე, გაპეთიშებულია ეს კონკურენცია და აი ფაქტობრივად შექმნილია კარგი გარემო იმისთვის, რომ მე შევეცადო რომ ყველა უკან მოვიტოვო და აი ამ შეჯიბრში, აი ამ ბრბოლაში,
ხო,
რეის,
ამაში აი ეროვნულ გამოცდებზეც ვთქვათ იგივე რო დაუკავშიროთ სიმონჯანშე ზუსტად წინა გადაცემაში ამას ამბობდა რომ ძალიან ვიწროთ აფასებს ხო უნივერსიტეტი ერთი რო არ არის უნივერსიტეტი საერთოდ შეფასების პროცესში ჩართული და მეორე რო ვერ ახერხებს რომ თუნდაც ვთქვათ შეხედოს ვთქვათ მოსწავლის ლიდერულ თვისებებს თუ აინტერესებს ან თუნდაც ვთქვათ როგორ თანამშრომლობს ის სხვა მოსწავლეებთან, სხვა, არ ვიცი, პროექტებში არის თუ არა ჩართული, ხო? ანუ ეგრეთ წოდებული, თქვა, თუნდაც ეს პორტფოლიოს სახით ხოს, ანუ ამას არ უყურებს და უყურებს მხოლოდ აი იმ რამდენიმე საგანში მის, ასე ვთქვათ, შედეგებს ეროვნული გამოცდების და შეგვიძლია ასე აი ვისაუბროთ, რომ თქვა, აი თუნდაც თქვა, დღეს გვაქვს ეს მოცემულობა და ვთქვათ, მაშინ ჩვენ რა შეიძლება რომ გავაკეთოთ და ფოკუსირება რაზე ერთია, რომ ვთქვათ, იგივე რაც ახლა ცოტა ხნის წინ აღნიშნე რომ არ უნდა ვიყოთ ორიენტირებული ჩვენ, რომ ვთქვათ, გარკვეული რეგულაციებით, ასე ვთქვათ, აღმოვხრათ რეპეტიტორობა და არ უნდა ვებრძოლოთ რეპეტიტორობას, ხო? რა უნდა გავაკეთოთ და რაზე უნდა ვიყოთ ფოკუსირებულები? თუნდაც თქვა სკოლების გაძლიერების კონტექსში, ეროვნული გამოცდების ცვლილებების და ტრანსფორმაციის პროცესში, აქ რა შეიძლება თუნდა იგივე აი შენი საერთაშორისო ასე თქვა.
შუშება ამ თემაზე კომენტარებსაც შემოგაშველებს და ერთად დროს დავზოგავთ ფიქრობ ამ რიგად. ხო, სანამ უნივერსიტეტებში არ შეიძლება სწავლების მისია და ხედვა, არც სკოლებში შეიძლება სიტუაცია სასიკეთოთ, ზირეულად გადასახედია განათლების მიღების პროგრამა სტუდენტების კურიკულუმს, რომ ეძახიან ნიშნებით სკოლაში ბავშვების დაშინება უდიდესი შეცდომა, ზოგი ხელს ჩაიქნებს ამით და ესე ვთქვათ, ნიშნებით დაშინება ცუდი ინსტრუმენტია ესო, ნიშნებით კონკურენცია ბავშვებს შორის არაა ნორმალური. წყვილად საყვედურობთ შობელს, 4 მოსწავლე მყავს სახლში, რომ ვერ იღებს შედარებით მაღალ ნიშანს, არ დავეხმარო? გვეკითხება ასევე ჩვენი ქალბატონი მაყურებელი და საერთოდ დაწყებით კლასებში, სადაც არა ნიშნები, მასწავლებლები ცდილობენ კრეატიულობას და უფრო ესე ასწავლიანო კარგათო, მადლობებისთვის მადლობა. და ხო, აი ეს არის ძირითადად და ერთი კიდევ ქალბატონი თამარი YouTube-ზე, YouTube-საც მინდა შევხედოთ. მოგესალმებით, სამიშვილის დედა ვარ, უკვე არ არიან მოსწავლები, მასწავლებლებთან მომზადება მშობელს მოწონს, იმიტომ რომ ნიშანი გარანტირებული აქვს, რეპეტიტორი არ შეიძლება გახდეს მოსწავლის და ამავე სკოლის მოსწავლის მასწავლებელი, ანუ ეს სკოლის შინაგანაწესში წერიაო, არ ვიცი რამდენად არის ხოლმე ეს დაცული ესეც.
ბოლოდან დავიწყებ მაშინ. ზოგიერთ სკოლას მართლა აქვს შიდა რეგულაცია, რომლის მიხედვითაც მასწავლებელმა არ უნდა მოამზადოს საკუთარი მოსწავლე და ვეთახმები და ეს მისასალმებელია. და სხვა შორის 2010 წელს ეთიკის კოდექსი მიიღო განათლების სამინისტროს, სადაც ერთ-ერთ რეკომენდაციად მითითებულია, რომ არ უნდა მოამზადოს საკუთარი მოსწავლე, იმიტომ რომ ეს კორუფციის რისკებს ზის, ნიშნებს, ინფლაციას და ასე შემდეგ. ეს პრობლემურია და ნამდვილად. რაც შეეხება მშობლებს, მე თვითონ მშობელი ვარ და ამ შემთხვევაში მშობლებს კი არ ვაბრალებთ. საერთოდ ამ განათლების სისტემაში თითის გაშვერა ესე არ არის სწორი. მშობლების ლოგიკა ახსენი, ხო? ყველა მშობელს გვინდა, რომ ჩვენი შვილი იყოს კარგი. ამაში ცუდი არაფერი არ არის, ხო? ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ჩვენი შვილები უკეთეს პირობებში იცხოვრონ, უკეთესი მომავალი ქონდეთ, უკეთეს უნივერსიტეტებში, სკოლებში. ეს არის ხოლოდ სურვილი, კეთილი სურვილი მშობლის. მაგრამ აი ამ პროცესში ჩვენ ხანდახან ისე ვიქცევით, რომ საზოგადოებას რომ შეხედო, ამ თვალსაჩინო უთანასწორობას ვზრდით. ეს ჩვენი მიზანი კი არის უთანასწორობა რომ გავსარდოთ. უბრალოდ იმითი, რომ ყველა საშუალებით ჩვენ შვილს სხვაზე წინ წევთ, თუ ლაპარაკია თანაბარ შესაძლებლობაზე, ჩვენ გვინდა რომ პირიქით ყველაზე უკეთესი შესაძლებლობა ქონდეს. ეს უფრო თეორიული საკითხია, ვიდრე რეალობაში მშობლები ამას მიზანად აკეთებენ.
ხო, ცოტას მისი მოტივაცია არ არის, რომ თანასწორობას დაუპირისპირდეს როგორც იდეას, არამედ დაეხმაროს შვილს.
თუ შეიძლება
და რომ დაუბრუნდეთ, ხო, გოტას შეკითხვას.
კი, გოტას შეკითხვას უპასუხებ, იმიტომ რომ აი რეპეტიტორობაც და ზოგადად აი ცოდნაზე, მხოლოდ ცოდნაზე, გაზომვა ცოდნაზე და გამოცდებზე ორიენტაცია, ესეც არის ძალიან ვიწრო თვალსაზრისი განათლებას. აი მაგალითად მე ძალიან მომწონს UNESCO-ს 1996 წლის დელორის ანგარიში, ცნობილია დელორის ანგარიში, დელორ რეპორტ, სადაც განხილულია განათლების 4 სვეტი პილარი, ასე თქვა, რაზეც არის დაფუძნებული და უნდა იყოს განათლება. პირველი არის ეს სწავლა ცოდნისთვის. ესე იგი, ვისწავლოთ იმისთვის, რომ ცოტნე მივიღოთ. ხო, აი, რასაც დღეს ვლაპარაკობ. მეორე ეს არის, ვისწავლოთ იმისთვის, რომ ვაკეთოთ. ეს არის უკვე უნარჩვევებისთვის, რომ პრაქტიკაში გამოვიყენოთ ის რასაც.
დიახ.
მესამე ეს არის, ვისწავლოთ იმისთვის, რომ ვისწავლოთ როგორ ვიცხოვროთ ერთად. Да, а ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ესე იგი, მოქალაქეობა, солиდარობა, თანამშრომლობა და ასე შემდეგ. Да მეოთხე, ეს არის ვისწავლოთ რომ ვიყოთ, ან თვით შემეცნება რო შევძლოთ, ჩვენი თავი რო განვითაროთ, პიროვნული განვითარება რო შევძლოთ. Ანუ ვისწავლოთ რომ ვიცოდეთ, ვისწავლოთ რომ ვაკეთოთ და პრაქტიკაში, ვისწავლოთ როგორ ვიცხოვროთ ერთად და ვისწავლოთ როგორ იმისთვის რომ განავითაროთ საკუთარი თავი. ფიქრობ რომ ძალიან კარგად ასახავს იმას რაც უნდა იყოს მართლა განათლების მიზანი და ჩვენ მხოლოდ პირველზე კონცენტრირდებით. ვისწავლოთ ცოდნისთვის და აი გამოცდები, რეპეტიტორობა, ეს ძალიან მოკლე შედეგიანი ესენია, ხო? გაზომვადი, უცებ დავინახეთ შედეგი, მაგრამ მე გრძელვადიან პერსპექტივაში პრობლემა გვაქვს მოქალაქეობრივ შეგნებაში.
ზუსტად.
პიროვნულ განვითარებაში და ასე შემდეგ.
და გვაქვს ის ისეთი ქვეყანა, რომელიც გვაქვს მე არ მოგწონს გარემო, მე ერთმანეთი არ მოგწონს და არის თელიას პრობლემა, მაგრამ ეს კიდევ ვიტყვი, როგორც შევთანხმდით ყველა ამ რუბრიკის ავტორები და თანა ავტორები, ყველაფერი ერთმანეთზე გადაჯაჭული სხვა გადაცემის თემაა. მაგრამ ეს არის საფუძველი ნამდვილად.
კი. ნამდვილად და სწორედ იგივეა ის მაუწყებლის გადაცემა, რაც ვახსენე და ძალიან მომეწონა და კიდე ერთხელ სხვა ცხოვრებსაც ურჩევ რომ უყურონ. იქაც საუბრობდი და ჩვენც როდესაც თქვა ერთ-ერთ თემაზეც მუშაობთ, ეს არის მასშტაბური პროფესიული განვითარება, რომელიც ბევრი წლის მანძილზე ორიენტირებული იყო ინდივიდუალურად, ანუ ერთი მასშტაბების გაცხრებაზე, ცალკე ამოღებულ ანუ სკოლის კონტექსტიდან გარეთ და არა თქვა ის რომ სკოლის ბაზაზე მასშტაბების არა მხოლოდ მასშტაბების ერთ რომ ზოგადად მათი თქვათ კორპუსის როგორ სკოლის ასე თქვათ ჯგუფის გაძლიერებაზე და ანუ აი და იქ გადაცემაში ახსენე რაც ძალიან ესე მომხდა რომ ჩვენ უნდა ფოკუსი გადავიტანოთ სკოლის გაძლიერებაზე. აი ეს გარკვეულწილად რაღაცნაირად პოლიტიკის ცვლილება რაღაც თქმა
უნდა. არა არა, დაასრულეთ მეც სხვა კიდე აქცენტი.
რაღაც ხრი ხო ანუ პოლიტიკის ცვლილება არის რომ ჩვენ ფოკუსი გადაგვაქვს ანუ სკოლების როგორც თუ დავარქვათ ასე ორგანიზაციების გაძლიერებაზე და არა დამოუკიდებლად ასე ვთქვათ ცალკე დირექტორის, ცალკე მასშტაბების, ცალკე ექიმის საათსვაძლიერებ და ის მიყავს ცალკე კიდე ვიღაცა და
როგორც ყველა დარგში და ყველა ჩვენ ცხოვრების ყველა სფეროში ასე ვთქვათ თუ ამოსავალი არის არ არის ინდივიდი, ინდივიდის უფლება, მისი პასუხისმგებლობა, მისი გაძლიერება, ვერაფერი ვერ ძლიერდება, რაღაც ჩარჩოს დადგენით, სქემის შედგენით, როგორც უკანურიც უნდა იყოს. და ხო, რადგან ისე ვაში შტაბეზილების ქვეშხან, მე რაც დამახსოვრდა, ეს იყო მასშტაბების ხმა. რომ მასშტაბლებელს არ უსმენენ, და სულ მაქვს მე ეს კითხვა, რომ როდესაც მასშტაბლებელები არის ქვეყანაში ამხელა არმია, ამხელა ნაწილი საზოგადოების, როგორ შეიძლება ხდებოდეს ისე რომ მას არ უსმენდნენ? მაგრამ ჩვენ ასევე ვიცით ისევე სხვა გადაცემის კონტექსტიდან და სხვა სფეროდან ვიცით წინასაარჩევნოდ შემდეგ ამის ინსტრუმენტალიზაცია ხდება აქტუალური თემა, წინასაარჩევნოდ არ იქმნება ეს პრობლემა, მაგრამ ხდება ხოლმე. ანუ ის რომ ეს ძალა ამას ხედავენ, მაგრამ სინამდვილეში მასშტაბების ძლიერებას უ სხვა და გაძლიერებას უ სხვა რამეს გულისხმობს. რა არის ეს?
ეს არის მხარდაჭერა მასშტაბლების. იცით რა, აი თუ მოუსმენთ მასშტაბლებს, მოსმენა, კი, მოსმენა, იმიტომ რომ აი მასშტაბლებს რეალურად ახლა რა ვიცით ჩვენ რა ტელევიზიით, რა გვესმის მედიით და ამაში მედიის წილი ძალიან დიდია, ხო? ფაქტობრივად სულ მიდის ვაი ვიში, რომ ძალიან ცუდი განათლების სისტემა გვაქვს, ძალიან ცუდი მასშტაბლები, პროფესიონალიზმი არ არის, ყველაფერი არის ცუდი, აბსოლუტურად. მე რომ იმ სისტემაში მუშაობდი, რომელიც არის აბსოლუტურად აი ესეთი რეპუტაცია აქვს საჯარო, ხო? ძალიან დემორალიზებული ვიქნები და ესეც არიან მასშტაბლები, გულნატკენები არიან. ის რამდენი მაგალითი არსებობს, რომ მასშტაბი მართლა აი პროფესიული თავგანწირვით აკეთებს, ანუ ჯერ 90-იან წლებში მასშტაბებმა რამდენი რამე გააკეთეს იმ პირობებში, რომ ხელფასები იყო გაყინული, გადარჩნენ, გადაგვარჩინეს ჩვენ, ხო, ვინც 90-იან წლებში ვისწავლ. ამისი წინ წამოწება არ ხდება.
საბჭოთა კავშირშიც ვისწავლეთ. თუ ვინმე რამეში რაღაცა ნაწილები გადარჩა ჩვენი, კონკრეტული ინდივიდუალური მასწავლებლების და მერე ცხოვრებაში ეს სულ გახსენდება და უფრო ვიაზრებ ამას. არა სკოლის წლებში ცხადია. მერე და მერე რაც უფრო ასაკი მემატება, სულ უფრო ვიაზრებ. ვინ რა ნაწილი გადაარჩინა ჩემში ცხოვრებაში ეს კონკრეტული ადამიანები და მათ შორის უდიდესი როლი მასწავლებლის. რამდენიმე მასწავლებლის, ხო, მახსენდება.
როგორც მენტორების, როგორც ქველმოქმედების, იმიტომ რომ რამდენი მასწავლებელი უფასო დასწავლის მოსწავლეს, ხო, თავის მეგობრის შვილს, მეზობლის, ნათესავის, გაჭირვებულის, ყველამ ვიცით ეს მაგალითი, ხო? ეს არის უდიდესი შრომა. და ვლაპარაკოთ ბიზნესმენებზე, არ ვლაპარაკოთ მასწავლებლებზე, როგორც ქველმოქმედებზე, რომელიც საათობით დაჯდებიან ქართველი მასწავლებლები. აი თუ ეს მაგალითები არ წამოვწიეთ და მათ მადლობა არ გადაუხადეთ იმისთვის, მე შორს ვარ იმისგან, რომ არ ვაკრიტიკოთ, რა თქმა უნდა, არის ასპექტები, მაგრამ ძირითადად ხდება ამაზე ლაპარაკი. და მასწავლებლები, აი სწორედ მასწავლის ხმასთან დაკავშირებით გეტყვით, რომ აღარ უნდათ ამაზე საერთოდ ლაპარაკი. აღარ უნდათ, და მე გაჩუმებულები არიან. ძალიან ბევრი სათქმელი აქვს დღეს მასწავლებელს, ძალიან ბევრი. და ვფიქრობ, რომ აი ამის სივრცე არ არის ამისთვის და ნდობა არ არის საერთოდ ამისთვის.
ჩვენი შეზღუდული სივრცით შევეცდებით, რომ ასე ვთქვათ, ეს რაღაცა ცოტა რამ შევმატოთ ამ მიმართულებითაც.
კი, სკოლებზეც რო თუ აი ფოკუსირება, ასე ვთქვათ, სკოლების გაძლიერებაზე, ნინომ კი მართალი თქვა, უბრალოდ აქ ჩემი აქცენტი იყო იმაზე, რომ იგივე თუნდაც ვთქვათ, აი მასწავლებლების პროფესიული განვითარება მიმართულია ვიწროდ, რომ ვთქვათ, მაგალითად მასწავლებელმა განივითაროს რაღაცა საგნობრივი კომპეტენცია, მაგრამ ერთმანეთთან ეს მასწავლებლები ვერ, ხო, არ დაერთანაშრომლობენ, ოღონდ იქაც ვთქვათ, ეს არ არის მხოლოდ ინდივიდუალური მათი, ასე ვთქვათ, რაღაცა ნაკლი, არამედ თვითონ კონტექსტიც ესეთი არის შექმნილი, ხო, რომ ერთი ვთქვათ, რომ თუნდაც ვთქვათ, აი სოციო-ეკონომიკური ფაქტორები რომ შემდეგ მალევე მიდიან და ვთქვათ, ან რაღაცა დაკავებულები არიან რაღაც საოჯახო საქმიანობით, ან ვთქვათ იგივე რეპეტიტორი,
დამატებითი სამსახური აქვს, ხო?
კი, კი, კი. და ყველა ასე და მეორე შიგნით სკოლაშიც არ არის ახალისებული ამის პრაქტიკებიც საკმაოდ ცოტა არის, არადა დღეს ვთქვათ პროფესიული განვითარება ერთმანეთთან თანამშრომლობის გარეშე, ხო? კი. და იგივე ეს გაკვეთილები რამდენად ვთქვათ, აი ერთ ბავშვებს რა პრობლემებიც აქვთ, ხო, რომ რაღაცა კავშირებს ვერ ხედავენ ეს ბავშვები, რომ თურმე რა კავშირი შეიძლება იყოს რაღაცა ისტორიასა და ვთქვათ თუნდაც მათემატიკას შორის, და როგორ შეიძლება ვთქვათ ამ მათ ითანამშრომლონ და ერთობლივად ჩაატარონ გაკეთ. ანუ ეს ინტერდისციპლინურობა დაკარგულია ჩვენ.
ისტორია და ლიტერატურა კიდევ უფრო
ის მეტად, ხო. და ანუ ხო, რომ არა და საერთაშორისო ვთქვათ ეს ინტერდისციპლინურობა თუ მულტიდისციპლინურობა, როგორ ერიკი უფრო ტენდენციური ხდება.
გუნდში მუშაობა, იმიტომ რომ აი როგორც ვთქვი, დღევანდელი სისტემა მასწავლებლის აი ამ სქემა, ხომ? ისე არის მოწყობილი, რომ ყველა მასწავლებელი ცდილობს საკუთარ წარმატებისთვის რაღაც ქულები დაიწეროს და არ არის თანამშრომლობა, თქვა, დარგის მასწავლებლებს შორის. ეს არ არის ახალისებული. ეს ან სკოლამ უნდა გააკეთოს, ეს პოლიტიკის დონეზე უნდა მოხდეს, ან საერთოდ ზოგადად განლების პოლიტიკის დონეზე უნდა მოხდეს ამის ახალისებ. დღეს რასაც ხედავთ, სკოლა არის გამოშიგნული. მასწავლებლები მორბიან სკოლიდან იმისთვის, რომ ყავდეთ კერძო მოსწავლეები. და შემდგომ, იმიტომ რომ ხელფასი არის ნაკლები, იმიტომ ხშირად იცით რა, სხვა შორის ხელფასი არამხოლოდ ერთი მოტივია მასწავლებლის, რატო ამზადებს, ხო? ხშირად არის, რომ ის უფრო თავისუფლად გრძნობს იქ თავს, ხო? აი არ არის ზემოდან მოხვეული ეს სხვა ესენი ასე ვთქვათ, ეს გააკეთე მეთოდოლოგიით ასწავლი ამ სახელმძღვანელოს ამ რეპეტიტორების სივრცეში, ის არის თავისუფალი, მისი ავტონომია, რაც რეალურად სკოლამ და უზრუნველყოს, მას აქვს დაცული სახლში, იმ თავის სივრცეში. და ბევრისთვის ეს პროფესიული განვითარებაც არის ხოთა შორის და აი ალტერნატიული სივრცე მასწავლებლისთვის. მაგრამ მეორე მხრივ ეს რაღაცნაირი გაქცევა, მაგრამ ეს როლურ კონფლიქტებს აჩენს, ხო, იმ პიროვნებაში, რაც მე ამ შემთხვევაში ლაპარაკობ, ჩემ წიგნიდან გამომდინარე, ემპირიული კვლევებიდან გამომდინარე, რასაც მასწავლებლები მეუბნებოდნენ, რა რთულია ამის, ან მასწავლებელია თუ რეპეტიტორია. ზოგისთვის ეს რეპუტაციაა, მაგრამ ზოგისთვის ეს დამამცირებელია. მასწავლებელი მე ვარ განმანათლებელი, მე არა ვარ ბიზნეს ვაჭარი, ერთ მასწავლებელს პირდაპირ მითხრა, რომ მე არა ვარ ვაჭარი და მცხვენია, რომ ჩემს მოსწავლეს ვართმევ ფულს, ხო? ანუ ეს მორალური დილემები არსებობს. და ეს უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენ და რაღაცა სისტემა უნდა შეუწყოს მასწავლებს ხელი, რომ ეს мотиваცია არ კონდეს. აი როგორც სხვა ქვეყნებში, თუმცა იგივე სკანდინავიაშიც არის რეპეტიტორობა, ეხო არის გავრცელებული ფინეთში არ არის, სკანდინავიაში არ არის,
ჩვენთან ის რას უკავშირდება? Ho, pinuri ganatlebis sistema
uesnis. Pinuri ganatlebis. Ki amas albet gatsema iknebuda saintereso Rachel Pinetchi, repetor, was trying to get a special Gamutema, journalist, that repetor, Scandinavia, Pinetti, Daniada, Siki Shredded, Shredded, your champion, Holas Mitty, repetor of our Shredded She, Shredded She, the Danish, a cartel blessed former repetor of his Roman Satsquia homework support, and such no dolibis, Tahmareba, Esequia. This is a repetor of such no dolibis twist. Rachel Pinetchi, a caris upro. University მისაღები გამოცდებისთვის. Ე ჩემი კოლეგა ფინელი კოლეგა სუვი ჯოკილა მან გააკეთა კვლევა ფინელია ფინეთში და თქვა რომ ზარდია რეპეტიტორობაზე მოთხოვნა ფინეთში გამოცდებისთვის. Და რა გააკეთა იცით ესე იგი რეკლამებზე გააკეთა და დაკვირვება. Ანუ რამდენი რეკლამა ბოლო 5-10 წლის განმავლობაში და რეკლამები იმდენად მზარდია რომ აი მოუდით მოგამზადებ და ასე შემდეგ ამაზე დაყნობით აი სტატია არის ურჩევ ჩვენს სმენელებს თუ აინტერესებთ რომ მზარდია მათ შორის ანუ მოთხოვნილება არის
მოთხოვნა არის ამაზე
ესე გლობალური ფენომენი ნინო იმიტომ რომ ესე ნაციონალური
შეიძლება ესე დავას ასე რომ შეებრძოლო აკრძალო ვიღაცამ შეიძლება თქვას
რომ 2021 წელში აკრძალა ჩინეთმა
ჩინეთმა გააკეთა
აკრძალა კი მანამდე კორეამ გააკეთა 1980 წელს იეთა ქვეშეთში გადავით ეხა რაც ხდება ჩინეთში, სხვა შორის ჰონკონგში არ არის აკრძალული ფორმალურად ეკუთვნის ჩინეთს, მაგრამ ავტონომიას ინარჩუნებს. 2021 წლის ივლისში ჩინეთის მთავრობამ გამოსცა დადგენილება, რომელსაც ჰქვია ორმაგი რედუქცია, double reduction, შემცირების პოლიტიკა. Რომელიც თვალისწინებს აიგრძალა რეპეტიტორობა მთელი ჩინეთის მასშტაბით, ესე იგი 9 საათის შემდეგ შაბათკვირას არ შეიძლება რეპეტიტორობა და ის რა ცოტა მცირე არის დაშვებული ისც არის გამოცდებისთვის ეგრეთ წოდებული გაუკაოსთვის დაშვებული ანუ შეზღუდა რეპეტიტორების არეალი ეხა რა გამოიწვია მშობლები ძალიან უკმაყოფილები არიან იმიტომ რომ დიდი საფუძველი არსებობს რეპეტიტორებს ძალიან ზოგიერთი რაღაც სხვადასხვა ვთქვათ კაფეში მიდიან და ვითომ ყავასვამენ და არის რეპეტიტორი. საოცარი მაგალითები ჩემი სტუდენტები მუშაობენ ამ თემაზე, რომ როგორ უყურებენ ხა დაიხეს თუ არა ჩინეთი უკან.
ხო, კაფეში საუბარს ხო ვერა დაუშლი ხალხს ან წიგნის ამოღებას, ხო?
ხო, ხო, ნუც მიყვებოდა, ვთქვათ, აი იგივე მიზნებზე როცა ვსაუბრობ, ზოგიერთ ქვეყანაში რამდენად სოციალიზაცია არის რეპეტიტორების მიზანი, ხო, ვთქვათ,
სადაც. ხო,
ერთს გეტყვით, რომ დაგვრჩა 3 წუთი საუბრის დასრულამდე, რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი მე რაც რამე არ გამოგვრჩეს, ამიტომ
ხო, სამი წუთი, ცოტა მეტი მეგონა, მაგრამ
არა, მეტი აღარ არის.
არა, ხო, ანუ სოციალიზაციის დანიშნულებაც რო ქონდა, თქვა ირანში და ხო, ანუ მოკლედ ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, აკრძალოს რაც შეხებ, ხო, რატო უკრძალავთ, ხო, რა მიზნით, ხო, თუ თქვა გვინდა ჩვენ რაღაც სკოლის გაძლიერება, მაშინ თქვა გავაძლიეროთ სკოლა, გავაძლიეროთ მასწავლებლები, ბოლო პერიოდია ძალიან ბევრს საუბრო ჩვენ იგივე სასკოლო კვებაზე, ხო, სასკოლო კვება რამდენად თქვა თუნდაც ხელს შეუწყობს იმას, რომ მოსწავლეების დამაგრებას სკოლებში, მათ შორის მასწავლებლების, იმიტომ რომ თქვათ, ну, ბევრი ის არის ფაქტორი. მოდი მაშინ ეს 2 თუ 3 წუთი მივცეთ, ნუცას რომ თავისი თქვათ, ბოლო სიტყვა გითხრას და ერთ იმას უბრალოდ ვიტყვი, რომ რამდენიმე ხნის წინ ჩვენ გქონდა განათლების სამინისტროში შეხვედრა, სადაც ხშირად გვეკითხებოდნენ, რომ თქვათ, აი თქვენი მხრიდან ეს მოსაზრებები გავიგეთ, ეს რაღაც გარკვეული კრიტიკაც გავიგეთ, რაღაცაში გეთანხმებით, რაღაცაში არ გეთანხმებით და თქვათ, თქვენი რეკომენდაციები რა იქნებოდა
პოლიტიკის დონეზე რა არის
პოლიტიკის დონეზე კი
ბატონო
კი პოლიტიკის დონეზე
ხო მოდი ამას დავუსვათ
მოდი ხო აი ზოგადი ვთქვათ რომ აი შენი გამოცდილებიდან
გამოსაზრებელებს
ცხადია ეს შეიძლება რაღაც მხრივ პრიმიტიული იყოს მაგრამ რა ძალიან რთულია ესე საუბარი და როგორც თქვით ერთი რო ბევრი რამე ერთმანეთთან გადაჭრილია და მეორე მე პირადად რასაც მოგდივნათ ხას უსმენ ხო რომ მიდგომები და პრინციპები არის
თავარი
და ებათ
ამ შემთხვევაში ალბათ ყურადღება უნდა მიმართოთ სკოლისკენ და ამ შემთხვევაში რეპეტიტორობა არის ასე თქვა ცარკე ხედავთ კარგად რა ხდება სკოლაში ხო და ამაზე დაკვირვებით შეგვიძლია გავაკეთოთ დასკვნა ესე ჩრდილოვანი განათლება ასეც უწოდებენ და ჩრდილია სკოლის სკოლა იცვლება რეპეტიტორობაც იცვლება ამიტომ უნდა ნახოთ რა მიზეზებია რაც ასე თქვათ, მოგვარებადია და ამაში პირველ რიგში იგულისხმება მასშტაბთა სოციალურ-ეკონომიკური სიტუაციის გაუმჯობესება, სახელმძღვანელობის გაუმჯობესება, ახალი მეთოდოლოგიების დანერგვა სკოლის ბაზაზე, ხელშეწყობა იმისა, რომ მასწავლებელი სკოლაში იყოს და მას ქონდეს იმისი მოტივაცია, რომ იქ დარჩეს და ბავშვის დარჩეს და აღარ გაიქცეს, ხო, განსაკუთრებით ბოლო იმის კლასებში ვიცით, რომ ფაქტობრივად ცარიელია, როგორც აღნიშნე. ანუ ამისთვის განათლების პოლიტიკა უნდა იყოს ისეთი, შეაფასოს არსებული სიტუაცია. დღეს არის თვალის დახუჭვის პოლიტიკა, ეს არის აი აბსოლუტური იგნორირება ამ სიტუაციის პოლიტიკის, ასე ვთქვათ, ანგარიშებში ეს პრობლემა არც ჩანს, მაგრამ ეს არის უდიდესი პრობლემა, არ უნდა დახუჭოთ თვალი, უნდა შევაფასოთ და შევეცადოთ, რომ ეს მიზეზები შევამციროთ, რომ ვთქვათ, სხვა განთავებად ქვეყნების დონეზე გადავიდეთ, რეპეტიტორობა არ მოისპობა, მაგრამ ეს აღარ იქნება იმითი გამპირობებული, რომ ვთქვათ, მასწავლებელს ხელფასი არ აქვს და მოტივაცია, ვთქვათ, ცუდი სახელმძღვანელოა და ეს არის ალტერნატივა. როგორც სხვა ქვეყნებში არის ეს, როგორც ალტერნატივა, როგორც არასოდეს არ მოხდება ამისი სრულად აღმოფხვრა და არც მგონია, რომ ეს წორია, ნამდვილად. აი ამ დონეზე მაინც რომ გადავიდეთ, ეს შესაძლებელია და ამისთვის არსებობს გლობალური კონტექსტი, სხვა ქვეყნები, საერთაშორისო განათლება, საიდანაც უნდა ვისწავლოთ ალბათ.
ყველას დაგვრჩა დიდი უკმარისობის განცდა, არ გვინდა ქალბატონი ნოცას გაშვება. ძალიან ბევრი თემა კიდევ გამოიკვეთა, რაც საფიქრალს გვიტოვებთ ბევრს ასევე.
და ამისთვის არსებობენ ადამიანებიც ჩვენთან, მათ შორის ნუცა, მაიაც იყოთ, სხვებიც, ვისით მონაწილეობაც არის მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ
კი, ეს ცოდნა რომ აბარა ასეთი
მონაწილეობითი პროცესი.
ხო, გამოვიყენოთ ჩვენი ქვეყნისთვის. ძალიან დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ.
მაყურებლების ნაწილის კომენტარებს ვერ მივაქცია ყურადღება, დიდ ბოდიშს გიხდით. ამისთვის ფიქრობ რიგ თემებს, სწორედაც შევეხეთ ბატონ გიორგის უეთყვი იმავე კონკურენციის თემას, რაზეც წერთ და ერთ-ერთი ბოლო კომენტარი, ძალიან ცუდ დღეში ვარ მახურებელმა. ყველაფერი შესაძლებელია, რომ გავაკეთოთ. თავარია გავიაზროთ რა არის საჭირო და ერთად ვიფიქროთ ვის რისი გაკეთება შეგვიძლია. დიდი მადლობა ნუცა კობახიძეს, დიდი მადლობა გოტა ჭანტორიას.
დიდი მადლობა შენ და დიდი მადლობა ნოცას.
და ჩვენს მაყურებლებსა და მსმენელებს და გემშვიდობებით ამ ფორმატით ერთი კვირით პარასკევს შევხვდებით დილის საუბრებში განათლებაზე, მე კი გემშვიდობებით ორ შაბათამდე. დროებით.
Somewhere to go home. I wanna be high, I wanna be low, I want it all, you know. I wanna be good, I wanna be bad, I need some satisfaction. I wanna be down, I need a new direction. Somewhere in summer. Somewhere it's
always been.